Genesisy toko fa dimapolo. Ny fandevenana ny Jakoba. Ary Josefa nihoka tamin'ny tavany rainy ka nitomany teo amboniny sady nanoroka azy. Ary nasainy Josefa nanositra zava-manitra ny rainy ny mpanompony izay mpanao fanafody. Dia nanositra n'Israely ny mpanao fanafody. Ary notanterahiny taminy ny 40 andro, fa izany no isan'ny andro nanosorapaty. Ary ny Egiptianina nisaona azy 70 andro. Ary rehefa tapitra ny andro nisaona azy, Josefa dia niteny tamin'ny tao an-tranon'ny farao ka nanao hoe: raha mba nahita fitia eo masonareo aho, masina ianareo, lazao amin'ny farao ka ataovy hoe ny raiko efa nampianiana ahy ka nanao hoe indro ho faty aho, koa ao amin'ny fasako izay no adiko ho ahy any amin'ny tany Kanana, dia ao no andeveno ahy. Koa ankehitriny tsara antitra ianao, aoka ho hiakatra handevina ny raiko dia hiverina ty indray. Ary hoy farao: miakarary ka leveny ny rainao araka izay nampianianana ianao. Dia lasa niakatra Josefa handevina ny rainy. Ary niara-niakatra taminy ny mpanompon'ny farao rehetra, dia niloholona tao an-tranony sy niloholona rehetra tany amin'ny tany Egipta, ary niankohonany Josefa rehetra sy ny rahalahiny ary niankohonany rainy. Ny ankizy madinika sy ny ondry ny amanosiny sy ny ombiny ihany no navelany tao amin'ny tany Gosena. Ary nisy kalesy sy mpitaingin-tsoavaly niara-niakatra taminy koa, ka lehibe dia lehibe ny tombony. Ary rehefa tonga teo Gorena Atada izy, izay ao an-dafin'ny Jordana, dia nanao fisaonana lehibe sy mafy indrindra teo izy, dia nisaona ny rainy hafitoana Josefa. Ary rehefa hitany Kananita tompo tany ny fisaonana tao Gorena Atada, dia hoy izy: fisaonana mafy amin'ny Egiptianina izao. Izany no nanaovany anarany hoe Abel Egiptianina, izay ao an-dafin'ny Jordana. Ary ny zanakalahiny Jakoba nanao taminy araka izay nandidiny azy, dia nitondra azy tany amin'ny tany Kanana, ary nandevina azy tao amin'ny Zoy amin'ny sahan'ny Makpela tandrifiny Mamre, dia ilay novidiny Abrahama avy amin'ny Saha tamin'ny Efrona Etita ho tany fandevenana. Ary rehefa voalevin'ny Josefa ny rainy, dia niverina tany Egipta izy sy ny rahalahiny mba amin'izay rehetra niara-niakatra taminy handevina ny rainy. Natahotra ny Josefa ireo rahalahiny. Ary rehefa hitany rahalahiny Josefa fa maty ny rainy, dia hoy izy: andrao hanao folentika amintsika Josefa, ka hamaly antsika tokoa no veratsy rehetra nataontsika taminy. Dia naniraka nankany amin'i Josefa izy ka nanao hoe: ny rainao nanafatra fony izy tsy mbola maty, ka nanao hoe: izao no holazainareo amin'ny Josefa, mamela reny fahadisoany rahalahinao sy ny fahotany, fa efa nanao ratsy taminao izy. Eny, mamela ankehitriny ny fahadisoany mpanompony Andriamanitry ny rainao. Dia nitomany Josefa raha niteny taminy izy ireo. Koa nanatina azy ny rahalahiny, dia niankohoka teo anatrehany ka nanao hoe: indretsy izahay ho mpanomponao. Ary hoy Josefa taminy: aza matahotra, fa mosy olon'Andriamanitra va aho? Ianareo no nisaina hanisy ratsy ahy, fa Andriamanitra kosa nisaina izany ho soa, hanao tahaka any amin'izao anio izao, hamelina olona betsaka. Koa ankehitriny aza matahotra ianareo, fa izaho hamelina anareo sy ny zanakareo madinika. Dia nampionina azy sy nanao teny malefaka nahafinaritra azy izy. Ireo andro farany niainany Josefa. Ary Josefa sy ny ankohonany rainy nonina tany Egipta. Ary ny andro niainany Josefa dia 100 taona. Ary hitany Josefa ny zafiafiny Efraima, ny zanaky Makira koa zanakalahiny Manase, dia niraisiny Josefa ho eo ampofony. Ary hoy Josefa tamin'ny rahalahiny: ho faty aho, nefa Andriamanitra hamangy anareo tokoa ka hitondra anareo hiala amin'ity tany ity ho any amin'ny tany izay nianianany tamin'ny Abrahama sy Isaka ary Jakoba homena azy. Ary Josefa dia nampianiana ny zanak'Israely ka nanao hoe: hamangy anareo tokoa Andriamanitra, dia hitondra ny taolako hiala eto ianareo. Dia maty Josefa rehefa 100 taona, ary dia nohosorany zava-manitra izy ka napetrany tao amin'ny vata tany Egipta.